Είναι Παρασκευή 11 Αυγούστου. Είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου από τη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας Δρόμος. Σκοπεύαμε να ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο μια σειρά από podcast, εκπομπές, ηχητικά για διάφορα θέματα επικαιρότητας αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Δυστυχώς ξεκινάμε τον Αύγουστο. Και ξεκινάμε τον Αύγουστο εξαιτίας του τραγικού γεγονότος με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή που έγινε λίγες μέρες πριν. Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Το puzzle μιας δολοφονίας με κρατική αρρωγή». Και οι λέξεις δεν είναι τυχαίες. Δεν μιλάμε για μια ανοχή, δεν μιλάμε για αμέλεια, μιλάμε για κάτι διαφορετικό και θα το εξηγήσουμε σιγά σιγά και με ακριβή γεγονότα και επιχειρήματα. Δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο οπαδικής βίας γενικώς ή απλώς. Βρέθηκαν κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί ή δώσαν ένα ραντεβού κάπου ή βρέθηκαν σε έναν αγώνα ποδοσφαιρικό ή σε ένα τελικό κάπου, άναψαν τα αίματα και άρχισαν να χτυπιούνται ας πούμε και υπήρξε και ένα θύμα. Δεν λέω ότι θα ήταν λιγότερο τραγικό αυτό, αλλά έχει άλλες διαστάσεις. Έχει άλλο χαρακτήρα αυτό που συνέβη. Είναι άλλο γεγονός. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Άρα δεν σηκώνει μόνο μια κοινωνιολογική ανάλυση τι οδηγεί κάποιους ανθρώπους στο όνομα κάποιας ομάδας ή κάτι άλλο να ασκούν βία. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό γεγονός. Έχουμε μια, καταρχήν την εισβολή απ' έξω μιας στρατιάς, μιας ορδής ας πούμε χουλιγκάνων, φωνιάδων, γνωστών, σεσημασμένων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι μπήκανε μέσα στη χώρα, τη διασχίσανε ολόκληρη, χωρίς καμία αντίδραση, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, εισβάλανε σε μια περιοχή και μαζί με κάποιους Έλληνες συνεργούς τους οδηγήθηκαν μέχρι και το έγκλημα, μέχρι και το να σκοτώσουν ένα νέο άνθρωπο. Και όλο αυτό με την, όχι απλά με την ανοχή, με την ενεργητική κάλυψη των κρατικών αρχών, της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε πολλά εισαγωγικά, και όλων όσων θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει. Είναι λοιπόν ένα σκάνδαλο που έχει μεγάλες διαστάσεις, έχει πολιτικές διαστάσεις, έχει εθνικές διαστάσεις, το πώς μια ομάδα περνάει από τα σύνορα, μπαίνει μέσα, φτάνει όπου θέλει, σε μια γειτονιά, μεθαύριο κάπου αλλού, ξέρω εγώ, στην πλατεία Συντάγματος, δεν ξέρω πού ας πούμε, και σκοτώνει ή προκαλεί επεισόδια και δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, και μετά τρέχουμε να τους βρούμε. Πολιτικές διαστάσεις πολύ μεγάλες, δεν είναι απλά ένα κοινωνικό φαινόμενο, άρα εδώ δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αναλωθούμε απλά ή σε ένα ευχολόγιο για το πώς θα πανταχθεί γενικώς ο χουλιγκανισμός στη χώρα ή για τους συνδέσμους ή για την βία στα γήπεδα κτλ. Αυτά ισχύουν, αυτά υπάρχουν, αυτά μπορούν να συζητηθούν, αυτά εμπλέκονται προφανώς και με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μιλάμε για ένα διαφορετικό γεγονός. Και πάμε να δούμε λίγο το γεγονός καθεαυτό. Η κλήρωση των ευρωπαϊκών αγώνων έβγαλε την ΑΕΚ να παίζει με την Δυναμό Ζάγκρεπ και τον Παναθηναϊκό με τη Μαρσέη, με σχέσεις εκατέρωθεν οι ομάδες μεταξύ τους. Ένα έφλεκτο μείγμα στην Αθήνα για τις δύο μέρες που θα γινόντουσαν τα εντός έδρας μάτς και η UEFA αποφάσισε την απαγόρευση μετακίνησης και παρουσίας αντίπαλων οπαδών στα δύο αυτά παιχνίδια, στο ΑΕΚ Δυναμό δηλαδή και στο Παναθηναϊκός Μαρσέιγ. Πολλές μέρες πριν, από την πρώτη στιγμή της κλήρωσης ήταν γνωστό ότι τα μάτς είναι μεγάλης επικινδυνότητας, αυτό ήταν και ο λόγος απαγόρευσης, και από την πρώτη στιγμή υπήρχαν όλα τα στοιχεία και όλες οι ειδοποιήσεις ότι εδώ αν μετακινηθούν οπαδοί συγκεκριμένα της Δυναμό Ζάγκρεπ, γνωστοί για το ρόλο τους μέχρι και στον πόλεμο με τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας, έτσι, με μια ακραία καθαρά ναζιστική οργάνωση, η BBB της Δυναμό Ζάγκρεπ, θα είχαμε γεγονότα πολύ τραγικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος της απαγόρευσης. Ένα το κρατούμενο. Σε χρόνο που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, έχουμε μια έκθεση 27 σελίδων από το τμήμα κατά της αθλητικής βίας που προειδοποιεί συγκεκριμένα για τους οπαδούς της Δυναμό με συγκεκριμένα σχέδια γράμματα μέχρι και χάρτες, σημεία επικινδυνότητας. την ιστορία αυτών των οπαδών, πώς κινούνται, πώς δρούν, πού μπορεί να πάνε, και δίνει μέχρι και ένα ποσοστό να συμβούν τέτοια γεγονότα στην Αθήνα. Νομίζω γύρω στο 67% να έχουμε μεγάλα επεισόδια, ας πούμε, γύρω από αυτό το μάτς, παρά την απαγόρευση μετακίνησης. Προχωράμε. Στις 4 Αυγούστου, θυμίζω 7 Αυγούστου είναι να γίνει το μάτς, στις 4 Αυγούστου η Κροατία ειδοποιεί την Ελλάδα, η κροατική αστυνομία, όπως αναφέρει το Κροατικό Υπουργείο Εξωτερικών, ειδοποιεί την ελληνική αστυνομία, τα ανώτατα κλιμάκια της, ότι πρόκειται να υπάρξει παρουσία συγκεκριμένα οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεμπ, χουλικάνων της οργάνωσης αυτής, οι οποίοι θα έφταναν μέχρι την Αθήνα. Καμία απάντηση, καμία ανταπόκριση, κανένας άλλος σχεδιασμός. Στις 6 Αυγούστου το τμήμα, πάλι το εγχώριο αθλητικής βίας, στέλνει ένα σήμα, στέλνει μια αναφορά και επίσης ειδοποιεί ότι επίκειται αυτή η μετακίνηση και ότι είναι μεγάλης επικινδυνότητας και ότι πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα και θα ακολουθήσουν κάποια σήματα ακόμα αυτού του τμήματος. Στις 7 Αυγούστου, τη μέρα του αγώνα, το πρωί στις 9:22, από το Μαυροβούνιο, μέσω της Ιντερπόλ, ενημερώνεται πάλι η ελληνική αστυνομία ακριβώς για το ποιοι κατεβαίνουν, ότι πέρασαν ήδη τα σύνορα του Μαυροβουνίου, συγκεκριμένα επικίνδυνοι οπαδοί αυτής της ομάδας, με τους αριθμούς, με τις πινακίδες των αυτοκινήτων, με αναλυτική περιγραφή, οι μάρκες, τα οχήματα, το χρώμα κλπ. Και ότι αυτοί κατευθύνονται προς την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το σήμα προς την ελληνική αστυνομία. Το μεσημέρι, κατά τη μία η ώρα, φτάνει αυτό το κομβόι στην Κακαβιά. Εκεί πέρα πάλι ζητάνε τι να κάνουν οι αρχές, οι τοπικές, και η ειδοποίηση που δέχονται είναι, αφού κάνουν κάποιο έλεγχο, να τους αφήσουν να περάσουν και να μπουν μέσα στην χώρα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους, το οποίο είχε γνωστό προορισμό. Δεν υπήρχε αγώνας, υπήρχε απαγόρευση παρουσίας στο γήπεδο. Δεν υπήρχαν εισιτήρια, δεν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι συγκεκριμένοι. Ερχόντουσαν για να κάνουν επεισόδια. Δεν υπήρχε καμία άλλη ερμηνεία πιθανή. Στη συνέχεια, αφού συνεχίζουν τη διαδρομή τους και αφού γίνεται ένα απίστευτο μπάχαλο με mail τα οποία αργούν ώρες ολόκληρες να δοθούν απαντήσεις, να φτάσουν στον προορισμό τους, δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες τώρα. Συνεχίζουν τη διαδρομή τους, περνάνε από την Πάτρα, φτάνουν προς την Αττική πλέον. Στις 9:15 ειδοποιείται το επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας ότι αυτή η αυτοκινητοπομπή περνάει από την Ολυμπία Οδό, μπαίνει στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Και από ό,τι φαίνεται, η απάντηση που παίρνει από τους υπεύθυνους της αστυνομίας είναι ότι μάλλον πάνε για ύπνο. Να πω μάλλον ότι λίγο πριν είχε σταλθεί μια μεγάλη δύναμη, κάποια δύναμη στα διόδια. Αυτή η δύναμη αποχώρησε στις 8:15, τη διώξανε δηλαδή, πριν φτάσει αυτοκινητοπομπή, 8:15 τη διώξανε και αφήσανε μόνο ένα μηχανάκι να παρακολουθεί. Αυτό το μηχανάκι λοιπόν, αυτοί που ήταν πάνω σε αυτό το μηχανάκι, είδανε τα αυτοκίνητα και μία ώρα μετά είπαν ότι παιδιά έρχονται τελικά, ήρθαν και μπαίνουν στην Αθήνα. Και η οδηγία ήταν πάνε για ύπνο, μάλλον αφήστε τους να συνεχίσουν. Την ίδια ώρα ακριβώς, 3 λεπτά πριν, στις 9:12, από ό,τι αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ, έχει ειδοποιήσει σε σύσκεψη που υπήρχε εκείνη την μέρα. Έχει ειδοποιήσει, μία μέρα δηλαδή πριν τον αγώνα. Έχει ειδοποιήσει, έχει δείξει φωτογραφίες, γιατί ήδη έχουν κυκλοφορήσει στα social media εικόνες με την αυτοκινητοπομπή, η οποία έρχεται από τα σύνορα. Έχει ειδοποιήσει λοιπόν τον υπεύθυνο που υπήρχε επιτόπου στο γήπεδο. Ήταν εκεί δηλαδή για μια σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας και τον ειδοποίησε δείχνοντάς του και σχετικά βίντεο και φωτογραφίες. Είναι ο επικεφαλής της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας που βρισκόταν εκεί, ότι πλησιάζει η αυτοκινητοπομπή. Ένα λεπτό μετά, στις 9:13, ειδοποιεί πάλι η ΑΕΚ το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. Το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής ότι οι Κροάτες φτάνουν στην Αθήνα. Είναι ακριβώς η ίδια ώρα που ειδοποιείται, μάλλον στον ίδιο φτάνει το σήμα μέσω των ενδιάμεσων στελεχών, στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής λογικά, φτάνει το σήμα ότι αυτοί μπαίνουν στην Αθήνα και η οδηγία είναι ότι μάλλον πάνε για ύπνο. Στη συνέχεια, μία δημιουργία η οποία υπάρχει στη Φιλαδέλφια, γιατί συνοδεύει την ομάδα της Δυναμού Κιέβου, η οποία είχε τελειώσει την προπόνησή της, εκείνη την ώρα μετά τις 9, παίρνει εντολή να αποχωρήσει από το γήπεδο. Υπήρχε δηλαδή κλούβα τον Ματ με δημιουργία επί τόπου στη Φιλαδέλφια και λίγο πριν φτάσει η ορδή στη Φιλαδέλφια παίρνει την εντολή από την αστυνομία να αποχωρήσει, να σηκωθεί να φύγει και να μείνει ο νούμερο ένα στόχος πλέον πιθανώς των χουλιγκάνων, το γήπεδο δηλαδή εκεί που μαζευόταν κόσμος κλπ, να μείνει χωρίς αστυνομική δύναμη. Στις 10 η ώρα ο σταθμάρχης του σταθμού Ισά Πυρίνη ενημερώνει το συντονιστή δικτύου της αστυνομίας, το συντονιστή δικτύου μάλλον, συγγνώμη, και τον ελεγκτή ασφαλείας της στασή, ότι μια πολυπληθής ομάδα, η οποία τη βλέπουμε και στις φωτογραφίες με καδρόνια πλέον, με full face, έχει εξοπλιστεί ήδη στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου στην Ειρήνη, έχει εξοπλιστεί από Έλληνες ομοειδεάτες τους και πλέον με πλήρη εξοπλισμό μπαίνουν μέσα σε ένα σταθμό του τρένου, εκατοντάδες οπλισμένοι, ανενόχλητοι, δεν ξέρω αν πληρώσανε και εισιτήριο, τους βλέπουμε πάνω στην αποβάθρα, ειδοποιούνται οι αρχές της, ειδοποιείται η διοίκηση του τρένου και ειδοποιείται και ο αρμόδιος συντονιστής της ελληνικής αστυνομίας ξανά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάνω στην πλατφόρμα και παίρνουν το τρένο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Δηλαδή, τι θα καταλάβει ο καθένας, ότι θα κατέβουν ή στον Περισσό ή στα Πευκάκια για να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμία κίνηση, καμία ενέργεια. Μπαίνουν μέσα στο τρένο ανενόχλητοι, κατεβαίνουν στο σταθμό δίπλα στη Φιλαδέλφια και ξεκινάνε την πορεία τους προς το γήπεδο. Από κοντά είναι μια ομάδα μερικών αστυνομικών της Δίας, 6-7 άτομα ή 6-7 μηχανάκια, κάτι από το 2. Και αυτοί ειδοποιούν ότι κατεβήκανε και πάνε προς το γήπεδο. Πάλι παίρνουν απάντηση να μην κάνουν τίποτα. Ότι είναι λίγοι, ότι δεν μπορούν να αντιδράσουν, που θα μπορούσαν έστω να μπουν μπροστά, να πετάξουν μια κρότου. Αυτά τα έχουμε δει σε πολλαπλές περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις που δεν χρειάζονται κιόλας. Εντάξει, να, κάπως να ενεργήσουν. Η οδηγία είναι περιμένετε κάποιες ενισχύσεις. Ποιες ενισχύσεις? Όταν η δημιουργία των ΜΑΤ λίγο πριν έχει δοθεί η οδηγία να φύγει από τη Φιλαδέλφια και δεν δίνεται καμία οδηγία, από ό,τι φαίνεται, καμία εντολή για ενισχύσεις μέχρι τις 11 που θα γίνουν τα επεισόδια. Αργότερα λοιπόν, στις 11 η ώρα πλέον, ανενόχλητοι, φτάνουν στο γήπεδο, χτυπάνε αδιακρίτως όποιον βρουν, γιατί η αστυνομία προσπαθεί και η υπεράσπιση βέβαια των Κροατών να μιλήσει για ραντεβού θανάτου κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Χτυπάνε ανενόχλητα όποιον βρουν στο γήπεδο. Οικογένειες, παιδιά, άσχετους ανθρώπους και βέβαια και ανθρώπους που σιγά σιγά μαζεύονται αμέσως, οπαδούς της ΑΕΚ που μαζεύονται για να αμυνθούν. Γίνονται αυτές οι συμπλοκές που παρακολουθούσαμε, αυτή η επίθεση που είδαμε και στα γεγονότα αυτά δέχεται να μαχαιρώνονται διάφοροι πολίτες και ένας από αυτούς, ο Μιχάλης Κατσουρίς, πέφτει νεκρός. Αυτά είναι τα γεγονότα. Τι θα μπορούσε να κάνει η αστυνομία? Δεν το χωράει το μυαλό. Ο καθένας το καταλαβαίνει. Πρώτον, να έχει απαγορεύσει από τα σύνορα κιόλας να μπουν μέσα. Ακούω κάποιους που λένε μα δεν ήταν καταδικασμένοι, δεν τους βρήκανε πάνω κάτι κλπ. Είναι αστεία πράγματα. Έρχονται σε σημασμένοι, έπρεπε να στείλει ένα σήμα κατά και τους κρατήσει για ώρες τα σύνορα. Αν μη τι άλλο. Και να στείλει και να περιμένει να στείλει τα ονόματά τους και να πει: πείτε μου, ποιοι από αυτούς ενέχονται σε εγκληματικές πράξεις, ποιοι από αυτούς έχουν πάει σε γήπεδα και έχουν κάνει επεισόδια ξανά. Και καμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι όλα τα ονόματα θα χόντουσαν πίσω με θετικές απαντήσεις. Να τους σταματήσει λοιπόν. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Εδώ γίνεται ένας αγώνας πανηλιακού καλαμάτας και απαγορεύεται η μετακίνηση. Και γυρνάνε πίσω ανθρώπους, ας πούμε, που πάνε να δουν το γήπεδο είτε οργανωμένα είτε και μεμονωμένα. Με αυτοκίνητα. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Στους τελικούς του κυπέλου, κάθε φορά που υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης, κλείνουν δρόμους επαρχιακούς. Δεν αφήνουν κανένα να περάσει. Δημοσιογράφοι αθλητικοί λένε ότι πηγαίνοντας να δουν έναν αγώνα μπορεί να συναντήσουν και 5-6 μπλόκα και ελέγχους και μόνο από τη δημοσιογραφική ταυτότητα να φτάσουν. Για να μην πάμε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει ανάλογες απαγορεύσεις. Θα μπορούσαν λοιπόν καταρχήν στα σύνορα να σταματήσει αυτή η πομπή. Πού πάτε, παιδιά? 150 άντρες χωρίς αποσκευές για διακοπές, χωρίς τίποτα, σε σημασμένοι όλοι για επεισόδια. Όχι, δεν έχετε δουλειά να κάνετε tour μέσα στη χώρα. Αυτό, εκεί έπρεπε να τελειώσουμε κανονικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην τελειώσουμε εκεί, ας συνεχίσουμε. Δεύτερον, θα μπορούσα να γίνουν αυστηροί έλεγχοι. Έχουμε δει πως αυτοκίνητα, πως είναι μετά από ελέγχους, με ξύλωμα πλαστικών, με αυτά. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει φύλο και φτερό όλο αυτό το πράγμα, να τους καθυστερεί στον δρόμο πολύ και φυσικά το αυτονόητο, μπροστά κλούβα, πίσω κλούβα, δεξιά-αριστερά, μηχανάκια και ας πηγαίνανε ας πούμε συνοδεία και ας υπήρχε μια παρακολούθηση. Λέμε τώρα, αν στο σενάριο ότι για κάποιο λόγο ρε παιδί μου ξεφύγανε από τα σύνορα. Εντάξει. Τρίτον, όταν μπήκαν στην Αθήνα, να μην έχουν αγνοηθεί τα σήματα που έγιναν και να υπήρχε παρακολούθηση. Όταν μπήκαν μέσα στο σταθμό, οπλισμένοι πλέον, οπλισμένοι πλέον, να φτάσουν δυνάμεις, να μην περάσει τρένο, να φτάσουν δυνάμεις να τους πιάσουν επί τόπου σταθμό. Να μπουν μέσα ένα τρένο το οποίο θα κλείσουν οι πόρτες, θα πάει μέχρι το κάποιο αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, και θα τους περιμένουν απ' έξω. Έτσι. Κατέβηκαν από τη Φιλαδέλφεια. Να μην διωχτεί η δύναμη που υπήρχε εκεί. Να έστω και τελευταία στιγμή, έστω και από τις 10 η ώρα, λέμε, είχαν μπει στο σταθμό. Έστω και μετά από μισή, 10 και μισή, να είχαν φτάσει κάποιες αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του γηπέδου, που ήταν ο νούμερο ένα στόχος. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά και τελικά μια δολοφονία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της, δεν μπορούμε να την πούμε ανοχή, αυτής της συνενοχής. Δεν είναι ανοχή, δεν είναι δηλαδή έδειξα μια σχετική ανοχή, έδειξα μια ολιγορία, υπήρχαν κάποιες παραλήψεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο συνενοχής, αρρωγής του κρατικού μηχανισμού, της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αρρωγής στους εγκληματίες που οδηγήθηκαν σε αυτή την πράξη. Είναι δηλαδή πέρα από κάθε λογική όλα αυτά που συνέβησαν, έτσι. Ποια ήταν η αντίδραση? Στη θέση του Υπουργός, στην καρέκλα του Υπουργός, με γελίες δηλώσεις ότι είναι δειλία να παραιτηθώ. Λίγες μέρες πριν είχε παραιτηθεί ο ένας γιατί έκανε διακοπές, ο άλλος γιατί. Τέτοιο, στα Τέμπη είδαμε την υποκριτική κατάπτυστη, αλλά τέλος πάντων την παρέτηση. Τώρα ξαφνικά είναι δειλία η παρέτηση. Είναι δειλία η παρέτηση. Παραμένει στη θέση του, στην καρέκλα του, άνθρωπος που έβαλε στη θέση τους διοικητές αστυνομίας, υπεύθυνους στην ασφάλεια Αθήνας, Αττικής, γαδάρχες, πώς τους λένε κτλ. Οι οποίοι είχαν αυτή τη στάση, αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα και οδηγηθήκαμε σε ένα θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Πρωθυπουργός εξαφανισμένος. Εξαφανισμένος, θυμίζω στα επεισόδια της Νέας Μύρνης, χωρίς σοβαρό τραυματία. Είχαμε διάγγελμα στον ελληνικό λαό από τηλεοράσεων για τα θέματα της ασφάλειας. Τώρα έχουμε οι αμερικανόφερδοι, μάλλον επικοινωνιακοί, επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι, έχουν δώσει τη συμβουλή: δεν θα εμφανιστείς εσύ πουθενά σε αυτήν την ιστορία. Και οι διακοπές συνεχίζονται. Καμία δήλωση, ακόμα και στην περίπτωση του άλλου παιδιού που χάθηκε, του Άλκη του Καμπανού, υπήρχαν δηλώσεις. Υπήρχαν μηνύματα συμπαράσταση στους γονείς. Αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια σιωπή, ένοχη από τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός στη θέση του και ποιοι παραιτήθηκαν. Ο υπεύθυνος της αθλητικής βίας, που δεν γνωρίζουμε και δεν συναχωρηθήκαμε, αλλά ήταν ο μόνος που είχε κάνει μια έκθεση, είχε στείλει 3 σήματα. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει δυνατότητα να στείλει δυνάμεις. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος και έρευνας και πώς το λένε, προετοιμασίας. Και η επικεφαλής της τροχέας σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Πάτρα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε ποιες περιοχές. Η επικεφαλής της τροχέας. Ούτε που, τι είχε γίνει, όταν μπήκαν στα σύνορα, πήγε ένα γενικό σήμα στις αστυνομικές διευθύνσεις ότι προσέχετε, θα περάσουν αυτοί και μην γίνουν επεισόδια στις περιφέρειές σας. Δεν είχαν εντολή ούτε να τους συλλάβουν ούτε να κάνουν τίποτα. Και δεν αγγίχθηκαν ούτε, όχι μόνο οι επικεφαλείς των αστυνομικών διευθύνσεων των τοπικών, που κι αυτοί δεν έχουν ευθύνη, δεν πήραν εντολή να κάνουν κάτι, αλλά πάφθηκαν οι επικεφαλείς της τροχέας. Των τροχαίων δηλαδή, στη διαδρομή που έγινε. Και στη θέση τους όλοι οι αρχηγοί και ο υπουργός. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του θέματος από την κυβέρνηση. Ερμηνείες. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχουμε απάντηση για ό,τι συμβαίνει. Δεν έχουμε την απάντηση, δεν έχουμε τη λύση. Το θέμα είναι σοβαρό και δυσκολεύεται κανείς να βρει τη σαφή ερμηνεία. Μπορεί να υποθέσει, μπορεί να κάνει πολλές υποθέσεις, μπορεί να παρουσιάσει διάφορες εκδοχές και χρειάζεται πολύ σκάλισμα και παραπάνω σκέψη και έρευνα και κυρίως αποκάλυψη γεγονότων, κινητοποίηση για να αποκαλυφθούν γεγονότα για να φτάσουμε στην αλήθεια. Εδώ να πούμε μερικές ερμηνείες. Πρώτον, το εύκολο. Η αχρηστία και η γενική διάλυση του κρατικού μηχανισμού. Το έχουμε δει. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το είδαμε. Θα πω μόνο 2 παραδείγματα. Είδαμε πριν λίγους μήνες 2 τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες, το ένα απέναντι στο άλλο. Ένα ανίκουστο πάλι, ανίκουστο γεγονός. Σε μια πολιτισμένη χώρα 2 σειρμοί να κινούνται για να συγκρούονται με τοπικά, ας πούμε. Ένα ανίκουστο πράγμα. Και είδαμε επίσης πριν λίγες μέρες μια φωτιά σε ένα σχετικά αστικό τοπίο, όχι ας πούμε σε κάποιο δύσβατη τοποθεσία κλπ. Να πλησιάζει, να μπαίνει σε ένα στρατόπεδο και να έχουμε να ανατινάζονται πυρομαχικά, βαριά όπλα, να δημιουργούνται μέχρι μανιτάρια, ας πούμε, πάνω από μια περιοχή, γιατί ένα στρατόπεδο με κρίσιμο εξοπλισμό κτλ. Ήταν παρατημένο στη μοίρα του, δεν είχαν κουρευτεί, λέει, γύρω-γύρω, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή τα σημάδια διάλυσης του κρατικού μηχανισμού από αυτό το κράτος, υποτίθεται του πολυδιάστατου εξυγχρονισμού, το επιτελικό κράτος, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η Ελλάδα 2.0, αυτή είναι, το ξέρουμε. Απλά εδώ υπάρχει δυσκολία να πούμε ότι όλο αυτό το σενάριο με όλα αυτά τα γεγονότα που είπαμε πριν απλά οφείλονται, πώς το λένε, μπορούν να αποδοθούν απλά στην αχρηστία και τη διάλυση, η οποία υπάρχει όμως και είναι δεδομένη. Δεύτερο σενάριο. Επιχειρηματικά συμφέροντα να επιθυμούσαν να γίνει μια μεγάλη σύραξη. Υπάρχει πόλεμος στον χώρο του ποδοσφαίρου, υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, υπάρχει παλιότερα εργαλειοποίηση της αστυνομίας από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και το έχουμε δει πολλές φορές. Έχουμε δει αρχηγούς αστυνομίας μόλις παίρνουν τη σύνταξή τους ή μόλις παρετούνται ή μόλις απολύονται ή πάβονται την άλλη μέρα να είναι επικεφαλής της ασφαλείας ΠΑΕ και προέδρων ΠΑΕ. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο. Η αστυνομία ελέγχεται, τομείς της αστυνομίας ελέγχονται και έχουν σχέση με τέτοιους μεγαλοπαράγοντες και εδώ υπάρχουν αρκετά στοιχεία ήδη μαζεμένα ότι μπορεί όλο αυτό που έγινε να είχε να κάνει με την πρόθεση να δημιουργηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή επεισόδια για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Τρίτο ενδεχόμενο πιθανό, διαχείριση του θέματος η οποία να έγινε με επικοινωνιακές προθέσεις, δηλαδή να σκοπεύανε, αυτό έχει αναφερθεί και από κάποιους αθλητικούς δημοσιογράφους σαν μια εκδοχή, να σκοπεύανε να αφήσουν όλη την κατάσταση για να προβούν σε κάποια πιο εντυπωσιακή ενέργεια, πιθανά τη μέρα του αγώνα ή μέσα στην Αθήνα πλέον την άλλη μέρα να περίμεναν ότι θα γίνει κάτι, για να παρουσιάσουν μια επιτυχία της αστυνομίας που προχώρησε στην εξιχνίαση κτλ. Κτλ. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο που έχει αναφερθεί. Μπορεί να υπάρχει και ένα τέταρτο ενδεχόμενο και ένα πέμπτο και κυρίως υπάρχει η σύνθεση αυτών που αναφέρθηκαν πιο πριν. Δηλαδή να συναντήθηκαν διάφοροι τέτοιοι παράγοντες, να συναντήθηκαν δηλαδή η αχρηστία και η ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού, γιατί είναι γνωστό και με τι κριτήρια δηλαδή μπαίνουν και πώς είναι ο ίδιος ο μηχανισμός και ως μηχανισμός, αλλά και τα πρόσωπα πώς τελεχώνουν τις διάφορες υπηρεσίες και πώς κάθονται στις καρέκλες με βάση κριτήρια κομματικά και μικροσυμφερόντων. Έτσι και έχουμε στοιχεία τέτοια αρκετά. Να συναντήθηκε λοιπόν αυτή η διάλυση και αυτή η κατάσταση με άλλες επιδιώξεις, με άλλα συμφέροντα, με άλλες επιδιώξεις πολιτικές, οικονομικές και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα μένει να διερευνηθεί και παραπέρα. Αλλά δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα που παρουσιάσαμε πριν ήταν απλά αποτέλεσμα κάποιου λάθους, μιας ολιγορίας. Εδώ φαίνεται ότι υπήρχε διαρκώς ένα κέντρο το οποίο σκοπίμως. Και είναι κυριολεκτικά αυτά που λέω, δεν είναι τυχαίες εκφράσεις. Σαν να υπήρχε ένα κέντρο το οποίο σκοπίμως, διαρκώς έδινε οδηγίες ή δεν έδινε οδηγίες, οι οποίες αποσκοπούσαν στο να γίνει μια σύραξη. Να μην ενοχληθούν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη χώρα και να αφαιθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό δείχνει. Αυτό βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Γιατί, πώς ακριβώς, είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαιτήσουν όλοι, να απαιτήσουμε να κινητοποιηθούν οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, των οπαδών, των φίλων του ποδοσφαίρου, των μη φίλων του ποδοσφαίρου, οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων, των αυθαιρεσιών του κρατικού μηχανισμού, όποιος μπορεί, δημοσιογράφοι ανεξάρτητοι, μέσα ενημέρωση ανεξάρτητα, κινήσεις, φορείς, συλλογικότητες, να συμβάλλουν στην κινητοποίηση, στην καταδίκη αυτών που γίναν. Ήδη είδαμε, για παράδειγμα, στο γήπεδο του Άρη συγκινητικές αντιδράσεις από οπαδούς άλλης ομάδας, συμπαράστασης πάνω σε αυτό που έγινε. Να υπάρχει δηλαδή μια κινητοποίηση για την αποκάλυψη, για την καταγγελία των γεγονότων αυτών, για το ρόλο, την καταγγελία του ρόλου που είχε το κράτος και η αστυνομία και η κυβέρνηση σε αυτά τα γεγονότα, αλλά και για την καταγγελία της τυφλής βίας, έτσι όπως ασκείται, του χουλιγκανισμού και όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργείται. Στους δρόμους, στα γήπεδα που εκφράζεται κόσμος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παντού να υπάρχει ένα αίτημα κάθαρσης, αποκάλυψης αλήθειας, τιμωρίας των ενόχων. Αυτοί οι άνθρωποι της αστυνομίας που έδωσαν αυτές τις εντολές δεν είναι απλά να ξυλωθούν από το σώμα ή ακόμα και ο υπουργός. Έχουν ευθύνες. Εάν είχαν κάνει, είπα πριν, 10 ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν κάνει από τα σύνορα μέχρι τον Περισσό και μέχρι το γήπεδο, αν είχαν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο από αυτά, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί σήμερα θα είχε γυρίσει τη μάνα του και θα ζούσε. Ξαναλέω, αν οι άνθρωποι που έχει βάλει ο υπουργός αυτό στη θέση τους και που όφιλε να έχει επαφή μαζί τους, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα ότι έρχονται αυτοί στην Ελλάδα και θα γίνουν επεισόδια. Ο ίδιος ο υπουργός, γιατί βγήκε και είπε τη γελοιότητα ότι δεν σχεδιάζει, λέει, ο υπουργός επιχειρήσεις. Σοβαρά, όταν υπάρχει ένα κρίσιμο τέτοιο θέμα, δεν έχει επαφή με τα στελέχη του, υποτίθεται, με τον αρχηγό της αστυνομίας, πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, τότε τι κάνει. Κάθεται και κάνει δηλώσεις και πληρώνεται. Μα τι άλλο ρόλο έχει. Και βάζει στη θέση τους τον κάθε άχρηστο και το κάθε τσιράκι επιχειρηματιών ή δεν ξέρω τι είναι ο καθένας που έχει μπει σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, αν σε οποιοδήποτε στάδιο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ο υπουργός, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο πρωθυπουργός από πάνω, που ακόμα και αυτός ενημερωμένος θα ήταν ότι έχουμε σοβαρά θέματα εδώ πέρα γύρω από κάποιους φασαρίες που επίκειται να γίνουν κτλ. Οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, αν είχε κάνει, είχε κουνήσει το δαχτυλάκι του στο ελάχιστο, να πάρθει ένα μισό μέτρο, θα ζούσε το παλικάρι αυτό σήμερα. Καθαρά πράγματα. Λοιπόν, άρα χρειάζεται όχι μόνο να παυθούν, έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και έχουν και ευθύνες ποινικές και πρέπει να πάνε και να δικαστούν για αυτό που έγινε. Είναι συνένοχοι. Είναι συνένοχοι σε αυτή τη δολοφονία. Τιμωρία λοιπόν των ενόχων, τιμωρία των φυσικών αυτούργων, τιμωρία των ηθικών αυτούργων, αποκάλυψη της αλήθειας και το τι έχει συμβεί, όχι στις λογικές της τυφλής βίας, των τυφλών αντίπεινων, να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται και που φταίνε και τους καλύπτουν, να υπάρχει κατακραυγή, διαμαρτυρία, κινητοποίηση απέναντι στους ένοχους και κάπως έτσι, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, όσο είναι δυνατόν, να δικαιωθεί και η μνήμη αυτού του ανθρώπου που χάθηκε και να φυσήξει κάπως ένας αέρας λίγο διαφορετικός και μέσα στον κόσμο, δηλαδή ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν, μπορούν να αποκαλυφθούν, μπορεί κάποιοι να τιμωρηθούν, μπορεί να σταματήσουν οι λογικές δηλαδή που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτά.